สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตะวันภูมิพิชัยนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวันนี้นะคะขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการสกัดกลิ่นหม่อนด้วยน้ำและเอทานอลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและลิตตันอนุมูลอิสระค่ะกลิ่นหม่อนนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพเนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลิกซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่ากิ่งหม่อนจะมีศักยภาพแต่ก็ยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะและชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะสำหรับการสกัดสารสำคัญออกมาให้มีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดกิ่งหม่อนนะคะด้วยน้ำและเอทานอลที่มีความเข้มข้น 30, 50 และ 70%เพื่อประเมินว่าตัวทำละลายชนิดใดนะคะมีความเหมาะสมสำหรับการสกัดสารออกฤทธิ์จากกิ่งหม่อนได้มากที่สุดในส่วนของวิธีการวิจัยนะคะเริ่มจากเราจะนำกิ่งหม่อนนะคะมาอบแห้งและบดร่อนผ่านตะแกรงขนาด20เมตรจากนั้นนะคะเราจะนำตัวอย่างมาสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบรีฟักเป็นเวลา3ชั่วโมงโดยเปรียบเทียบนะคะตัวทำละลายทั้งหมด4ระบบได้แก่น้ำเอทานอล 30% 50% และเอทานอล 70% ค่ะหลังจากนั้นนะคะนำสารสกัดที่ได้มากรองและระเหยตัวทำละลายแล้วประเมินประสิทธิภาพการสกัดใน5ด้านอย่างแรกนะคะได้แก่ร้อยละผลผลิตการสกัดหรือ extraction yield ต่อมานะคะคือปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมหรือ TPC และการทดสอบลิตตันอนุมูลอิสระด้วย3วิธีได้แก่ DPPH ABTS และ FAB ค่ะข้อมูลที่ได้นะคะจะนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละสภาวะการสกัดจากผลการทดลองนะคะพบว่าเอทานอลที่มีความเข้มข้น 30-50% ให้ประสิทธิภาพการสกัดสูงและมีค่าใกล้เคียงกันในหลายด้านอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาในเชิงตัวเลขพบว่าเอทานอล 50% ให้ค่าที่ดีที่สุดโดยให้ร้อยละผลผลิตการสกัดเท่ากับ 3.42% ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมนะคะหรือ TPC เท่ากับ 2.85 มิลลิกรัมแกลลิกต่อกรัมน้ำหนักแห้งสำหรับการทดสอบลิตรอนุมูลอิสระนะคะพบว่าวิธี DPPH นะคะมีค่า 35.22% วิธี ABTS นะคะมีค่า 99.56% และวิธี FAB นะคะมีค่า 88.47 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยสรุปนะคะงานวิจัยนี้พบว่าการใช้เอทานอลในช่วงความเข้มข้น 30-50% ให้ประสิทธิภาพในการสกัดกิ่งหม่อนอยู่ในระดับสูงและมีค่าใกล้เคียงกันค่ะแต่เมื่อพิจารณาค่าตัวเลขโดยรวมนะคะเอทานอล 50% ให้ผลที่ดีที่สุดในสภาวะการทดลองนี้ทั้งในด้านร้อยละผลผลิตการสกัดแต่เมื่อพิจารณาค่าตัวเลขโดยรวมเอทานอล 50% ให้ผลที่ดีที่สุดในสภาวะการทดลองนี้ทั้งในด้านร้อยละผลผลิตการสกัดปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและลิตรอนุมูลอิสระจากการทดสอบทั้ง3วิธีดังนั้นนะคะกิ่งหม่อนจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติและสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเครื่องสำอางและอาหารเสริมได้ในอนาคตค่ะขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ